Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Naš i vaš gost večeras je profesor dr. Mile Dmičić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske u prethodnom mandatu, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, čovjek koji se decenijama bavi ustavnim pravom, političkim i izbornim sistemom, ljudskim pravima, lokalnom samoupravom i modernom upravom, autor i koautor više knjiga, monografija, priručnika, komentara. Ukratko, čovjek iz Sjene. Gospodine Dmičiću, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i vama i zadovoljstvo mi je biti u vašoj emisiji.
Hvala vam. Profesore Dmičiću, najveći dio svog života bavite se ustavnim pravom i političkim sistemima, ustavnošću, zakonitošću, pravima i slobodama čovjeka. Šta je to pravo, a šta je pravda?
Sve što je bio predmet mog profesionalnog bavljenja, rekao bih da je okrenuto čovjeku, njegovom položaju, od ustavnog, političkog, ekonomskog, socijalnog, pa i duhovnog. Zapravo pravima i slobodama. Kroz brojne nauke, kako mi to kažemo, državno-pravnog karaktera. Ali o pravu i pravdi zaista treba govoriti s pravom i u ovoj prilici. Reći ću da je pravo sve ono što koristi narodu, ali istovremeno i nepravo sve ono što mu škodi. Tamo gdje je pravo, kažu, tamo je i naša otadžbina. Pravo je zapravo tamo gdje ima pravne države, gdje vlada zakon, gdje vlada objektivno, a ne subjektivno pravo, gdje vladaju institucije, a ne pojedinci, gdje se poštuje pravni poredak, ustavnost i zakonitost, gdje se odgovorno, efikasno i racionalno organizuje i funkcioniše društvo, gdje zapravo čovjek i građanin u središtu interesovanja, pažnje svih, i gdje njegov interes i potreba je prvenstvena obaveza i odgovornost svakog od nas. Zato kažu, veoma se čovjek nesigurno osjeća kada se udalji od prava. Vidite, to je rekao Ciceron još prije nove ere. I zato i sama vlast i lideri uvijek moraju imati u vidu da sve ono što uruši pravo i njih udaljuje od naroda. I zato s pravom ću i kao pravnik, i kao društveni radnik i večeras u vašem društvu istaći da je dobro da imamo jednu maksimu stalno prisutnu. Ako vlada nepravo, onda se stvara otpor prema onome što se zove pravo, pravni poredak. I zato kažemo, ostaje i ono filozofsko, što često, pogotovo nama koji smo skoro čitav život radili sa mladima, radili u politici ili oko politike, filozofsko pitanje. Danas možda još aktuelnije. Naprijed u prošlost ili nazad u budućnost. Zato hoću da posebno naglasim da je pravo jedna društvena tvorevina, da se ono i njime regulišu društveni odnosi, da zapravo pravo mora imati za svoju osnovicu pravdu i pravičnost. Ja ću dodati čovječnost. I zato je posebno važno da imamo, ja ću reći, standard tog prava, tu pravičnost, prava i slobode, čovječnost. I sve ono zapravo što i jeste vrijednost prava, a to je, kako je davno rečeno, pravo je, kaže, gospodarica i kraljica svih vrlina. Pa zato smo i uzeli za simbol prava vagu, terazije, da bi zapravo vidjeli i osjetili da već u tom znaku, u tom obilježju, u toj insigniji poziv je na ravnotežu. Mora biti ravnoteža između prava, pravde i onoga na koga se odnosi. A pogotovo na one koji vladaju sa onima koji imaju svoja prava i slobode. Ako hoćete u ovom večerašnjem ambijentu da spomenemo i majku Marka Kraljevića. Nemoj, kaže, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinu. Vi ćete sigurno kao i ja možda i večera zaključiti da možda nekako pravda pripada samo onim najuzvišenijim, asocirajući na Boga i asocirajući zapravo na nešto još drugo. Pa kao profesor ću reći jednu misao Platona, kaže, bez pravde nijedna država ne može biti postojana i djelotvorna. Možda i to dobar poziv s našeg večerašnjeg druženja. Ali pravda je i prirodna i zakonska. Onaj ko misli da može vladati državom i društvom, on mora misliti na dva osnovna sredstva. Jedno je pravo, a drugo je sila. Onaj ko vlada pravom, zaista je vladar naroda. I na kraju, nama je ovdje bitno u ovom našem vremenu da imamo sve ove vrline o kojima sam govorio i da zapravo završim sa nečim što je po meni posebno kao pravniku važno, a to je jedna divna misao koja kaže uglavnom ovako. Šta je onda pravo? Možda bi odgovorili na jednu veoma poznatu misao koja je govorila odgovor na to šta je pravo, možda je najbolji odgovor šta je to vrijeme. Ako me pitate, ne znam, ali ako me ne pitate, zaista znam. Ali ja ću reći kao pravnik na kraju, pošteno živjeti, nikoga ne vrijeđati, svakome njegovo dati.
Hvala vam, profesore. Mislim da je sada svima nama ovo mnogo jasnije. Iako smo bili u dilemi šta je pravo, a šta je pravda. Vi ste rođeni u Ribniku. Vi ste bili uzoran đak, aktivan omladinac u Komunističkoj partiji Jugoslavije. Jedno vrijeme radili ste kao novinar u listu Oslobođenje, na radiju u Ribniku. Kako ste se i kada vi odlučili za vaš poziv i da li ste imali uzore?
Ja sam započeo veoma rano, gledano sa vremena današnjih. Ali u ovom našem zajedničkom predvečerju, hajmo se sjetiti dobrih i loših strana. Zapravo, život je taj koji nosi i dobre i loše, i poruke i pouke. Moje poruke su možda u večerašnjem vašem pitanju potražile odgovor na ono što je možda najprirodnije kazati za moj životni put. A to je početak, dolazak na svijet i početak u jednoj radničkoj seoskoj porodici među sedmoro djece, oca radnika i majke domaćice. Naravno, kao najstarije dijete, ono koje ima nekako prirodnu obavezu, pogotovo u tim patrijarhalnim sredinama, da u životu brine i pomogne o svima njima. Čini mi se da je to možda i suština moje misije. Da od prvih dana činim to što mogu više. Naravno, onoliko koliko se je moglo u ovim teškim vremenima poslije onog rata, a pogotovo poslije tragičnih sukoba u regionu i u Bosni i Hercegovini između 90. i 95. godina. Ono što je možda nešto što bi najtužnije rekao na toj strani jeste gubitak majke u 14. godini. I sve ono što je zapravo iz toplog doma moglo da se ponese, ponio sam u životu koji je bio uz nju. Ali sam već nakon 14. godine krenuo u svijet. Krenuo u srednjoškolsko, visokoškolsko obrazovanje, početno u omladinski aktivizam, a potom slijedilo je sve ono što čini moje biografske podatke. U organima i institucijama opštine, zatim Bosne i Hercegovine i dijelom Jugoslavije, a opet onaj period koji se je vratio na mojoj trasi. Ključ, Sarajevo, Banja Luka. Sve to što mogu iz tog vremena još da iznesem, jesu možda moji dječački snovi. Želio sam zapravo da nešto postigne. Probitno sam mislio da sam najbliži zdravstvenim naukama. Ali otišao sam prema pravu i možda sam tu i našao sebe u punom svom životnom i radnom kapacitetu. Naravno, moj životni put tekao je sa dosta napora, ali uspio sam da u srednjoškolskom životu budem zaista odličan đak, oslobođen diplome, sa svim peticama. Uspio sam da studiram i fiziku i pravo. Uspio sam da postanem redovni profesor Banjalučkog univerziteta. Uspio sam zapravo da spojim sve ono što je i meni kao individui i sredini u kojoj sam radio i živo bilo, čini mi se, na čast. Jer vodio sam računa o tome da živjeti časno zapravo i ima smisla postojati. Da li bi mogao govoriti o sebi i svojim, ja ću reći, skromnim djelima? Postojanje kao aktiviste i predsjednika opštinskog komiteta omladine, predsjedavajućeg predsjedništva omladine Bosne i Hercegovine, zatim rad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine do tragičnih sukoba u regionu, moj put kroz tragične sukobe od 1992. do 1995. i 1996. u svojstvu šefa kabineta i generalnog sekretara prvog predsjednika Republike Srpske, a potom od osnovnog suda, Republičke uprave carina, pravnog fakulteta uvijek i svagda, jer se iz njega nisam micao, do naravno kraja moje karijere, koja je vezana za univerzitetskog profesora i čovjeka koji je, kako vi rekoste, vodio mnogo računa o tome da bude u svemu koliko je moguće više uspješan, častan i naravno primijećen onoliko koliko je vrijedilo i moje i djelo i moj rad. Napisao sam, rekoste, desetinu kao autor i koautor knjiga, udžbenika, komentara, različitih, ajmo reći, radova koje obilježavamo kao naučnim, stručnim, kao prikazima, osvrtima, esejima i naravno učestvovao u dosta brojnim i projektima i konferencijama i međunarodnog i domaćeg značaja. Reći ću, bilo je toga podosta za jedan život i jedan rad. Thank you.
Noćas moje molbe nebo ne čuje, duša mi je prazna, ko da umire. Noćas drugi spava na tvom ramenu, a na mome dlanu zvezde umiru. Reci koga ljubiš, koga opijaš, kome život nudiš, usnama od otrova. Prokleto ti bilo što si lagala, život sam ti dao, sve si uzela. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti boli, al uzalud što si dalje, tebe srce više voli. Čas moje molbe nebo ne čuje, duša mi je prazna, ko da umire. Noćas drugi spava na tvom ramenu, a na mome dlanu zvezde umiru. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti boli, al uzalud što si dalje, tebe srce više voli.
Bilo je dosta toga, evo ja ću da ponovim samo dio, znači da ste radili u najvišim državnim organima, društveno-političkih organizacija Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Bili ste zamjenik i VD generalnog sekretara predsjedništva u Sarajevu, savjetnik, šef kabineta prvog predsjednika Republike Srpske, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske od 1994. godine. Gospodine Dmičiću, kakva su vaša sjećanja na taj period?
Možda je to i profesionalno i ljudski moj najznačajniji, ali najčasniji posao, da ga tako nazovem. I vi ste jednom metaforom zapravo locirali moje mjesto u tom periodu kao čovjeku ili čovjekom u sjeni. Zapravo, to je sinonim mog rada sa prvim predsjednikom Republike Srpske i u ambijentu koji je zapravo imao, pored ostalog, nešto što se je zvalo funkcionisanje prve ili najvažnije institucije u to vrijeme, predsjednika Republike, naravno uz Narodnu skupštinu, vladu, Ustavni sud i ostale institucije, da, kako kaže jedna poznata novinarka istog vremena, da sve to, kaže, odiše punim sjajem, kakvom u stvari je i bilo u tom veoma teškom vremenu. To je vrijeme koje je u prvenstveno teškim uslovima proteklo u brojnim susretima sa međunarodnim predstavnicima, prvenstveno diplomatama, sa mirotvorcima, ali brojnim ljudima koji nisu mislili dobro ni srpskom narodu, ni njegovoj ulozi. Ali naravno, uz jedan profesionalan, disciplinovan i jedan radni odnos, sve to je sa mnogo ljudskih osjećanja donijelo određeni rezultat, jer možda je to vrijeme kada je čovjek se nekako najgordije osjećao pripadnikom srpskog naroda. To je možda bilo vrijeme kada su svjetske diplomate, ubjeđen sam, bile svjesne da srpski narod zaista pripada civilizovanim i veoma svjesnim narodima, ali da u ovoj ulozi mu nisu dali to mjesto. I zato raditi u tom vremenu sa prvim čovjekom, prvim predsjednikom Republike Srpske, bilo je zapravo i nekako sazrijevanje o tome da se zapravo osjeti da srpski narod nije imao pravo, kao što je to pravo davano drugim narodima, nije imao pravo na vlastiti državotvorni oblik. Uzdržavan je zapravo čak i da otvoreno izrazi sve ono što bi se moglo u tom procesu i ratnom i mirnodobnom istovremeno postići i ostvariti. Za njega, a to je osnovno načelo međunarodnog prava, načelo za samoopredjeljenje, načelo za samostalan ekonomski, socijalni i svaki drugi status, načelo zapravo da ravnopravno sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini stvori državnopravni i društveni oblik koji će zapravo obezbijediti jedan pouzdan, miran i što je moguće trajni opstanak na ovim prostorima izlazeći iz tih tragičnih sukoba. I naravno, sve to što za taj period možemo kazati, to je period koji će obilježiti i vjerovatno moje kasnije bavljenje, kako ste vi rekli, brojnim oblastima i ustavnog i političkog života, ali i ljudskim pravima i slobodama, ustavnošću i zakonitošću, ljudskim pravima i slobodama, prvenstveno i to posebno naglašavam. Možda i vas, a i naše slušaoce, interesuje nekakav moj mali osvrt na to šta zapravo ja kao individua vidjeh u tom vremenu i šta i danas nosim, pogotovo sa nekakvim mojim malim iskazom o tome da sam bio i svjedok u odbrane prvog predsjednika Republike Srpske u Hagu i da sam i tada izrekao nekoliko svojih zapažanja za koje smatram da su zapravo obilježile i moj ukupan život. Kao profesor reći ću jednu maksimu. Srećni su, kaže, svi narodi ili oni narodi koji bez rata steknu svoju državu, obezbijede mir, samoodrživost. Srećni su, kaže, narodi koji imaju vođe, kao što smo i mi imali i imamo. Samo veliki ljudi mogu napraviti velika djela. I da ne nabrajam, ljudi zapravo koji su imali viziju da srpski narod pripada pravoj strani svjetske istorije. Onoj, kako ja rekao, civilizacijskoj, onoj pravoj i pravednoj. I čini mi se da bih, ne mogu da to ne kažem, i danas najkorektniji poziv bio tom svijetu da u ime prava i pravde konačno prizna tu istinu, jer bili smo uvijek na strani svjetske civilizacije, kulture, mira i slobode i naravno svega onoga što zapravo je obilježilo ne samo naš period u drugoj polovini 20. vijeka i početkom 21. vijeka, nego i mnogo ranije u svjetskoj i našoj domaćoj istoriji. Ako želite, reći ću samo još nekoliko rečenica o prvom predsjedniku Republike Srpske, što nekako mi predstavlja, reći ću, središnje interesovanje mog i radnog i profesionalnog života. Naravno, to je period kada je stvarno srpski narod bio ugrožen, ne samo zbog nedolaska do konsenzusa sa dva druga naroda, nego i do negativnog stava međunarodne zajednice. Nismo tada mogli da dođemo do nečeg, iako smo činili sve ono što je bilo i miroljubivo, i mirno, i demokratsko, do nečeg što se zove rješenje za tragične sukobe u ovom prostoru. Naravno, iako smo bili zasnovali Republiku Srpsku i na međunarodnom i na domaćem pravu, što smo u sve ove sukobe ušli sa ustavnim stanjem, sa postojanjem ustava, sa domaćim aktima koji su zaista bili u rangu međunarodnog standarda očuvanja i ravnopravnosti i jednakosti sva tri naroda i naravno jedne želje da iz svega se na civilizovan način, demokratskim metodama i uz obostrano uvažavanje sva tri naroda dođe do konačnog rješenja. Ali naravno, hoću da i to naglasim, ostalo mi je nešto što, pored ostalog, predstavlja jedan životni kredo. A to su riječi prvog predsjednika koji kaže: ljudi se ne žale na malo, već na nepravo. S obzirom sam ja večeras zapravo gost pravnik, čini mi se da bi to mogao biti jedan od našeg poručivanja onima koji zaboravljaju da svijet ipak treba zasnivati na ravnopravnosti i jednakosti, na prirodnom i stečenom obimu prava i sloboda, na onoj misli koju već izgovorih, da treba pošteno živjeti, da ne treba drugog dirati i naravno da treba dati svakome ono što mu pripada. Jer ako se naravno shvati to geslo kao jedno opšte prihvaćeno, onda neće biti, reći ću, nikakvih problema da nastavimo živjeti s kulturom mira, sa demokratskim dijalogom, sa podrškom slobodarskog svijeta, pozivajući se na našu bogatu i pravnu i istorijsku i civilizacijsku baštinu i naravno baštinu iz koje je i svijet uzeo mnogo velikih ljudi, mnogo velikih tekovina, mnogo velikih stvaralaca iz svih oblasti života i rada. I zato, ako sam ja doprinio i sa jednom kapi u moru vode, ipak je ta voda koliko toliko porasla.
Evo vidite, gospodine Dmičiću, kroz cijeli naš razgovor provejava pravo, pravda, slobode, dijalog. Da se vratimo na mjesto vašeg, odnosno na rad vaš kao profesora ustavnog prava, ali sa ovog aspekta studenata koji kažu da ste vi jedan od omiljenih profesora. Da li biste prokomentarisali?
Želim da vam se zahvalim što ste u, jednostavno rečeno, moru riječi i vašeg novinarskog iskustva dali mi takav epitet. Možda će to i potvrditi veliki broj mojih studenata. Studenta zapravo koji su u mom odnosu prema njima uvijek imali pouzdano dostojanstvo. Očekivanje da ću tražiti uvijek da li oni znaju, a ne znaju. Davati im uvijek prostora vjerujući da će sutra biti bolje, da nauče, da nisu rokovi ti koji omeđuju njihov hod u visokoškolskom obrazovanju. I naravno, vodio sam uvijek računa o tome da nešto više od udžbeničke literature spoznaju, da osjete i ambijent u kojem žive i studiraju, da jednostavno njihova i kultura života, a i spoznajni krug bude na nešto višem nivou, jer ovo vrijeme i ovaj život i ovi zahtjevi traže od njih mnogo samostalniju, obrazovaniju, kulturno bogatiju i naravno svjesniju ličnost koja će po onome što ja često kažem, nemojte ili pozovite se možda na kočića da kažete bilo šta i nepravo i necivilizacijsko i nekorisno, nego svoju domovinu gledajte otvorenih očiju. I naravno, onda će i domovina i vi imati zajedničko zadovoljstvo.
Padaju hladne kiše, konobar vino toči, ja kroz zavjesu od dima vidim tvoje oči. A kiše teške li u liju, nikad neće proći. Za svakim stolom ti, u vinu osmijeh tvoj, neko staru pjesmu pjeva, tvoj se čuje glas. Iza šanka gazda drijema, vani cvili pas. Nema te, nema te, otišla si jednog jutra, bilo je vrijeme kiša. Nema te, nema te, odjela si ta. Bilo je vrijeme suza.
Gospodine Dmičiću, vi ste i autor nekoliko knjiga. Ja ću samo nekoliko da nabrojim kako se pišu zakoni, ljudska prava i slobode, državna obilježja i znamenja u Bosni i Hercegovini na srpskom i engleskom jeziku.
Kada se osvrnem na ovaj naš razgovor, stiče se utisak da samo radite. Na koji način, profesore Dmičiću, usklađujete posao i privatne obaveze?
Pa to što sam ja kao koautor ili autor ili na bilo koji drugi način napisao ili priredio ili na kraju krajeva pokušao ukazati na važnost određenih tema, predstavlja zapravo ono što svaki profesor univerziteta treba u svom profesionalnom životu da obezbjedi kao nekakav svoj, koliko toliko vrijedan trag. Radio sam to sa posebnim zadovoljstvom, iako sam uvijek radio uz to još određene društveno korisne poslove. Vi ste o njima govorili u toku našeg razgovora. Ja sam zapravo želio da stalno budem u funkciji iz savremenog organizovanja i života države i društva, čovjeka i građanina i njegovih prava i sloboda, što posebno naglašavam. Govoriti o udžbenicima znači govoriti o ozbiljnim djelima. Govoriti o različitim aktuelnim temama ustavnog, političkog i nekog drugog segmenta i nauke i struke znači biti u vremenu, razumjeti procese i ponuditi ponešto do čemu naravno vaš intelektualni i profesionalni kredibilitet može da obezbijedi. Pratiti posebno aktuelnosti u pravnom sistemu znači biti stalno na usluzi onima na koga se pravo odnosi, koga koristi, koga ostvaruje, koga štiti, koga promoviše. Zapravo da i student i profesor i svako u ovom društvu bude koliko je moguće više zaštićen. Očuvan njegov i dignitet i dostojanstvo, sloboda izražavanja, sloboda misli, širina aktiviteta, zapravo da potvrdite se kao koristan član. I možda možete posebno da i vi i ja uočite moje posljednje izdanje koje sam imao u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, a to su državna obilježja i znamenja u Bosni i Hercegovini, koja je izašla prije nego što je u posljednje vrijeme ova tema postala veoma aktuelna. Vjerojatno večeras nije naš cilj da o njoj šire pričamo, ali ja ću samo reći nekoliko rečenica. Kao da sam znao da će ta tema zaista doći, kako narod kaže, na stol. Došla je ta tema zapravo kao dio opšteg nastojanja da očuvamo Republiku Srpsku i njen ustavnopravni status u Bosni i Hercegovini kao državotvornog dijela, kao i stvarne i istorijske i političke činjenice zasnovane na Daytonskim rješenjima. Da zapravo ukažemo, ali čvrsto pošaljemo poruku da smo u Bosni i Hercegovini za punu ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, građana i ostalih. Da smo zapravo došli u vrijeme kada možemo biti koliko je moguće više civilizovan, čovječan i međunarodnom svijetu prihvatljiv i narod i građani, koji načinom svog organizovanja, života, učešću u vlasti, vršenju te vlasti, stvaranju dobara i naravno traženju svoga stabilnog mjesta i u ovoj državi, i u okruženju, u Evropskoj uniji, u svijetu, obezbjedimo nešto što nam zaista istorijski i civilizacijski pripada. I tom knjigom ili eto tom malim skromnim dijelom dao sam i poruku da se shvati da svaki narod kroz znamenje, kroz svoje znakove, kroz svoje simbole, kako kažu insignije, šalje poruku o tome šta je njegova specifičnost. Slobodarstvo, mir, prijateljstvo i sve ono što zapravo naša obilježja i nose i kroz boje i kroz likovna rješenja i naravno kroz sadržaj i sintezu onog istorijskog što pozitivno karakteriše i naš narod i naravno uz puno uvažavanje druga dva naroda, građane i ostale u Bosni i Hercegovini. Dakle, svako od nas ima svoj znak i taj znak moramo naravno prihvatiti i čuvati za sebe, ali prihvatiti i čuvati i zajedništvo sa drugima u onom, na kraju krajeva, evropskom motu. Da imamo jedan život u različitosti, ali da ta različitost zapravo treba da bude u jednom jedinstvu.
Profesor Admičiću, brojne su nagrade i odlikovanja koje ste dobili tokom svog života i za rad. Da li biste izdvojili neke od njih?
Pa nisam ja baš nosilac nekih velikih društvenih odlikovanja i priznanja, ali ću reći možda specifičnost, njihovu specifičnost. Možda sam ja među najmlađim nosiocima ordena rada Josipa Broza Tita, nekih 23 ili 24 godine svog života. Nosilac sam i određenog ordena prvog predsjednika Republike Srpske za moj doprinos u toku tragičnih sukoba u Bosni i Hercegovini. Nosilac sam i različitih priznanja i njih je zaista bilo mnogo za svoj politički život koji je od 16. godine pa do danas uvijek bio u korist dobra i ove države i ovog društva i svih nas. Osvajao sam i određena priznanja, osvajao sam, rekao sam, svojim radom, odnosom, svojim načinom života i uvijek ću kazati, osvojiti nešto dobro za sebe kao individualnost možete samo u ambijentu u kojima ste kroz timski rad, kroz dobar ambijent, kroz smisao za život, druženje i rad, naravno imali priliku da i vi dobijete nešto što zovete društvenim priznanjem.
Profesore, kada smo govorili, odnosno kada ste vi govorili o vašim studentima i kada ste rekli da uvijek tražite ono što znaju, a ne ono što ne znaju i na taj način im pomažete u svakom slučaju, vi ste poznati po tome da rado pomažete i drugima i na druge načine.
Često će za mene kazati, pogotovo članovi porodice, da ja uvijek pripadam drugome. Možda je to njihov kritički odnos, ali zapravo to je suština mog života i rada. Na bilo koji način pomoći bilo kom čovjeku, kolektivitetu, ostvarenju ideje, vizije, programa, plana ili bilo čeg dobrog i dobrobitnog, bio je nekako moj izazov. Možda sam ja zbog toga i najsrećniji što u ovom životu mi je ta prilika vjerovatno data kao jedno od boljih obilježja, ajde sad da budem onako malo posesivan, mog života i djela.
Profesor, imate dvije ćerke, unuke, s njima provodite slobodno vrijeme. Da li vas to odmara, opušta?
Svako druženje, svako susretanje, svaka korisna i dobronamjerna razmjena mišljenja čovjeka odmara. Pogotovo to kada ste u životu u jednoj sredini u kojoj se osjećate zadovoljno i kada vidite i smisao tog života. Ali ja ću prije uputiti sebi kritiku. Čini mi se da sam ja malo posvetio vremena. Upravo onome što je, bi trebalo da bude pozitivan odgovor na vaše pitanje.
A da li imate neki hobi?
Ne. Moj hobi je rad.
I profesor, evo za kraj ove naše emisije, koji su vaši planovi za naredni period?
Posebnih planova nemam. U onom smislu što bi bili, ja ću reći, inovativni i što bi bili kao poseban, da kažem, moj osnov nekakvog promišljanja šta i kako bih ja mogao da još uradim nešto što bi bilo korisno i za sredinu i za mene. Nastavit ću zapravo ono na čemu sam oduvijek radio, a to je određeni tekstovi knjige, određeni onoliko koliko budem potreban aktiviteti u političkom životu i naravno graditi ono što smatram da će u mom životu biti isti nastavak tog života kao do sada.
Profesore Dmičiću, želim vam uspješan rad u budućem periodu i hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji Dobroveče čoveče.
Hvala i vama što ste mi pružili priliku da u nekim kratkim sentencama izdvojim ono što je moguće iz dosta dugog života i rada i naravno što jednog običnog čovjeka može da, ja ću reći, uvede u svijet onih koji su pošteno živjeli i radili.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u večerašnjoj emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor dr. Mile Dmičić. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Zaboravljene žute ruke.